halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waxaad dhageysanaysaa bisha February-na waa 17 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com haatan saacadda 4:00 bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtan waxa halka si wada jiray kala socodsiin doona Sahra Ciidan Nuur iyo aniga Cabd Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee go'aankii shalayto Kenya ay qaadatay inay la soo noqoto safiirkeeda Soomaaliya isla markaana ay ku ceyrisay safiirka Soomaaliya ee Kenya.
Ayada iyo Kenya u taalaan Soomaaliya dadna xawla ma socono. Soomaaliya un gadaal loo celiyay leeyahay waxa hadda socda. Waxaan filaynaa in dib u noqosho intaa waxa ka mid ah. Ya dalalka dirsan la ah in maanta hadana la isqabsado.
Anaga horta mar walba waxaan ka wada sugeynaa jawaabaha dawladda ka bixin doonta. Haka bixisay muxuu mashkaca shacab ahaan markaan ka hadalno oo shucuurteena muujina in Kenya hanti badan aan naga taalo shacab badan Soomaaliya degan
waa kala wada maqli doontaan falanqayn ku saabsan xisadaas diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya
in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qeybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadana waa talaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxa waaye in ay kor u qaadaan muranka galka kala dhexeeya Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo goor dhow aad dhageysan doontaan.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo ayaa idaacadda galabnimaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Safiirka Soomaaliya u joogay dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Kenya ay ku amartay inuu dalka ka baxo maalintii shalay. Sidoo kale Kenya ayaa sheegtay in ay la laabanayaan safiirkoodii joogay Soomaaliya, waxaana ay talaabadan sabab uga dhigtay Kenya in dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay in ay xaraashtay goobo shidaal oo ku yaala biyaha isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya ee hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee The Hague. Dawladda Soomaaliya ayaan iyadu ilaa hadda war rasmi ka soo bixin isla markaana aan si toos ah uga jawaabin talaabada ay Kenya qaaday.
Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ee Puntland ayaa diltoogashada ku xukuntay 4 dhalinyaro oo lagu soo yeedhiyay inay dileen nin ganacsada oo lagu magacaabi jiray Salaad Cabdi Diiri. Garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in 4 dhalinyarada ay qirteen dambiga ay galeen markii ay maxkamaddu dhageysatay saraakiisha soo qabtay iyo waliba kuwa baarista ku sameeyay. Waxaana maxkamaddu sheegtay inay la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yaalla Puntland. Waxayna iyadoo sidoo kale maxkamaddu markaasi kadib ku xukuntay diltoogashada. Dhalinyaradan dilka lagu xukumay ayay maxkamaddu magacyadooda ku sheegtay inay kala yihiin Cabdifataax Axmed Xasan, Daahir Dalmar Saalax, Farxaan Siciid Yuusuf, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud. Waxaana garyaqaanka maxkamaddu sidoo kale sheegay in muddo 30 cisho gudahooda uu furan yahay inay xukunka lagu riday ka qaataan Rafaan.
Dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman ayaa maanta oo xada safar ku tagay dalka Pakistan iyadoo la filayo inuu ilaa caawo halkaasi kaga dhawaaqo mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dalka Pakistan oo ku kacaya balaayiin dollar. Socdaalkan oo qaadanaya muddo 2 maalmood ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadii ka dhex taagan tahay Pakistan iyo India. India ayaa dhawaan ku eedeysay xukuumadda Islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geystay oo saraakiil militariga India ka tirsanay ku nafwaayeen, taasi oo ka dhacay gobolka Kashmir oo magaalo ku taala. Hase haatee xukuumadda Pakistan ayaa iska fogeysay eedaha loo soo jeediyay ee la xiriira weerarka ismiidaaminta ee ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari ee Hindida. Socdaalka Maxamed bin Salman ayay ku weheliyaan xubno sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga iyo dawladda waddankaasi.
Haweeney madaxweyne Donald Trump oo magacaabay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa ka cudur daaratay xilkaasi sababa dhinaca qoyska. Ider Nuret oo hadda ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii tagay madaxweyne Donald Trump oo magacaabay xilka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay si ay u beddesho Nikki Haley oo xilkaasi iska casiishay dhamaadkii sanadkii 2018. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Nuret ay diiday in xilkaasi loo magacaabay kadib markii loo ogaaday in gurigeeda muddo 10 sano ah ay ka shaqeynaysay haweeney si sharci darro ah ku deganayd Mareykanka taasoo u hayn jirtay caruurta. Wargeyska The Washington Post ayaa sheegay in haweeneyda guriga uga shaqeynaysay Heather Nuret aysan bixin muddo 10 sanadood ah lacagtii cashuurta waajibka ku ahayd, isla markaana ay mushaarka ku qaadan jirtay si kaasha amaba lacag naqda. Nuret waxaa kaloo ay iska casishay xilka afayeenka waaxda arrimaha dibadda oo ay kasoo shaqeynaysay 2 sanadood ee lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kale ka hor imanaysa amaba ka hortimi inaanay ku biirin maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ka tirsanayd horena uga soo tirsanayd TV-ga Fox oo ay warka ka akhrin jirtay.
3 diyaaradood oo kuwa militariga ah oo sida agab isugu jira dawooyin, raashin iyo gargaar kale oo loo sida dadka danyarta ah ee ku nool dalka Venezuela ayaa gaaray magaalada Cucuta oo ku taalla xuduudka ay wadaagaan Venezuela iyo Colombia, waxaana ilaa Sabtidii ku sugnaayeen halkaasi iyagoo sugayay ogolaansho ay kaga gudbaan xuduudka. Sidoo kalena gargaar ay hore u direen Mareykanka iyo wadamo kale oo reer galbeed ah ayaa weli ku xaniban wadamada Colombia iyo Brazil. Madaxweynaha rabshaduhu ku furan yihiin ee dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in gargaarka wadamada reer galbeedku soo direen aan looga baahnayn dalkiisa, isla markaana aanay sharci darro kaga soo gudbi karin xuduudaha. Wararka qaarkood ayaa sheegay in gudaha dalka Venezuela ay ka jiraan cunno yari iyo sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Wadamada Ruushka iyo China ayaa taageeraya madaxweyne Maduro halka ay badi wadamada reer galbeedkuna ka soo horjeedaan.
galab waxaan wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda Kenya ay dalkeeda ka ceyrisay safiirkii Soomaaliya islamarkaana ay la laabatay safiirkeedii. Kenya waxa ay sheegtay oo ay ku eedeysay Soomaaliya in shirki dhowaan ka dhacay London ay ku xaraashtay xidhmooyin ku yaala xuduudda Kenya. Kenya maanay sheegeen goobta dhulka ka midka ah ee ay ku xadgudubtay ama shirkaasi ku xadgudbay, hase yeeshee waxaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee The Hague hor yaalla dacwad ku saabsan muranka dhinaca badda ah u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo laga sugayay inay go'aan ka gaadhaan garsoorayaasha maxkamaddaasi. Dhegeystayaalila, haatanna nooma aanay suurtagelin aan khadka telefoonka ku helno saraakiisha iyo weliba wasiirada Soomaaliya si aan wax uga weydiino jawaabta dhanka Soomaaliya. Marka ugu horreysay ay dhacdoona inaanu helana waanu idiin soo gudbin doonaa. Goor dhowna waxaa inoo soo socdo falanqeyn ku saabsan tallaabada Kenya, balse marka hore aan idiin soo gudbino aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho sida ay u arkaan tallaabada ay Kenya ku caynisay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u arkaa dowladda Soomaalida maanta ka talisa ma aha dowlo shacabkeedana la tashata, waxna ay ka og yihiin Soomaaliya waxyaalo badan baa ka dhacay oo Kenyadan waa midda ugu dambeysa hadda qoyan. Wax alaale wixii hore u soo dhaco dhan waxay dowladdan dadka la socodsiinaysayna ma jirin, waxaan ka ognahayna ma jirto, ayada iyo Kenya u taalla anigu Soomaali haddaana waxba lama socono. Soomaaliya un gadaal loo celiyey le waaye waxa hadda socda. Waxaan filaynaa inay dib u noqosho un tahay waxa kan, iyo dalalkii dariska nala ah in maanta haddana la isqabsado. Waxaan u aragnaa annagoo cadowyo badan lahayn, haddana in haddana gudaha nagina cadow kale kasii dhalan doono.
Soomaaliya iyo Kenya xiriirka soo xumaaday waxaan ka dhihi lahayne annaga horta mar walba waxaan ka wada sugeynaa jawaabaha dowladda ka bixin doonto. Ha ka bixisee muxuu mashkaa shacab ahaan markaan ka hadalno oon shucuurteena muujino. Kenya hanti badanaa naga taalo, shacab badana Soomaaliya degan, inta ugu badnee Soomaalida hantidooda Kenya taalaa. Arrintu hadday sidan kusii socoto way xumaan doontaa horta haddaan xal degdega laga gaarin. Laakiin inta ka horeysa waxaan aaminsanahay oo ognahay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda inay si nabad si basiida ku dhamaan doonin.
Dowladda Kenya anaga dowlad noo ah waayo ganacsigeena qaata, hantideena haysataa, xuquuq bay nagu haysataa, dhulkeena dhaway ku jirtaa, lagama hadli karo. marka inaan dowladaha inoo cadeeyaysa meeshaas
awood darro dowladeena ku jirta oo dowladeena aysan indha adeeg iyo awood ciidan midna aysan ku leen diblomaasiyadeena daciif tahay oo dadka aqoonyahanka oo diblomaasiyada laga rabaa inaysan wax hor kaca ka samayn karin diblomaasiyada waxna ka dhigi karin ayay maanta kenya ku fadhidaa ciidankoodii ku jira dalkeenna ilaa 300 kilomitir oo dhir oo fadhiya iyo 275 kilomitir dhinaca xuduudda ayuu joogaan oo dhulka waa kala naqaana taaka taaka u naqaana dhibaatada ay ku jiraan ganacsiga inay gubayaan maalin walba sida shirkadaha hormuud oo kale dowladda soomaaliya ma ka hadasho marka dowladda soomaaliya ka hadli weeyo ganacsigoodii la gubayo
bismillaahi raxmaan raxiim ani aragtideyda xiriirka labada dowladood waxaan u arkaa ani aragtideyda ayla tahay in aanba wixiiba east africa gaar ahaan kenya aanba iska jarnaba ilaaqaadkeenna si toosa aan ula xiranna ethoobiya eritrea sudan jabuuti shantaas wadan in aan collective security samaysanna maxaa yeelay aan badaha iyo dhammaan waxyaabaha dhan isla wadaagno kenyana aa sidaas aan iskaga jirnaba wax ay noo haysa ma leh waxay noo keentaa una daraagisa noo keentaa qaadkay noo keentaa oo waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatada iyo dhaqaale la-aanta waddankeena iyo burburka ku keenay
waxaan u arkaa faragelinta ee lagu haystay iyo dib socodka ee lagu dalka ku haystay in ayadii maaragtay ilaahay ma xaqii uu soo dilaaciyey dowladda soomaaliya waxaan ka sugeynaa go-aan aad u adag waxaan ka mid a waa ina qaadkan lagala joojiyaa dalka
kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya tallaabada ay dowladda kenya ku ceyrisay safiirka soomaaliya ee waddankooda ku sugnaa isla markaana ay ugu yeedhay safiirkii kenya ka joogay soomaaliya sidoo kalena qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya arrintan
assalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa xasan daahir waxa uu joogo magaalada muqdisho waxaan u malaynayaa madaxda labada waddan kamaysan fikirin maadaama arrintan dhulkan shidaalka iyo gaaska uu ku jiray arrin xasaasi ay tahay kenya waxaan u malaynay inay ku fududaatay haddii labada waddan safaaradaha la kala qaato waxaan u malaynhayaa kenya ayay dhibaata ku tahay waayoho wax badan dhaqaalo badan ayaa kenya kasoo gala dhanka soomaaliya haddaan fiirinay dhanka gaaska kenya ayay u tahay faa'iido weyn waayoho intaasoo diyaarad ayaa jaad geeya soomaaliya kenya way ka faa'iidaa laakiin soomaaliya dhibaato weyn bay gaaska ku haysaa
aniga siyaad yuusuf bedel ban yihahdaa ma garan kenyaana ku sugnahay oo eedhaab baan ku sugnahay waxaan u arkaa laba dal oo walaalaha oo xuduud wadaaga oo wanaag iyo sharaf iyo macaamil wanaagsan ku wada nool bay ahaayeen ma garan dhibaatada hadda muuqatana waxa weeyaan waa mid labada iyo shacabka iyo ganacsigooda iyo wada noolaashahooda aad wax ugu dhimaysa ma garan loomana baahna inay heerkaas gaadho ma garan waxaan u arkaa in arrintaasi dowladda kenyana ka noqoto soomaaliyana weli jawaab kamay bixinina jawaabta aad bixinaysa mid deganaansho ahoo wanaagga ku salaysan iyo saaxiibtinimadii guud inay ilaalisa iyadna lafteeda
anigoo ah maxamuud kan cajeedi oo ku magac dheer dhegbiro ku nool magaalada garissa arrintan maanta labada safiir ee dalku labada dal soomaaliya iyo kenya ay kala qaateen waan ka xumahay waxaanan u arkaa arrin cawaaqib kuma keenayso sababtoo ah dalku waa laba dal oo derisa wax badan uu ka dhexeeyaan marka labada dowladood waxaan ogu baaqahaya ama waxay ila tahay inay isku tarajilaan oo xiriirkooda soo wadaysa waan ka xuma
magacayga waxaan dhahaa dibed cali cali waxaan kamid ahay odayaasha gobolka waqooyi bari waxaan hadda maanta rasmi ahaan u joogaa garis annaga waxaan qabnaa ilaahay markuu soomaaliya iyo kenya waa waddanu isku xigto ka dhigaayay ninuu la tashtay male wax badan baa ka dhexeeya waxyaalo fara badan baa ka dhexeeya labada waddan waxaa loo baahan yahay in dulqaad uu jiro labada dowladood ay isu dulqaataan ciidanka kenya baa soomaaliya jooga intaasoo 100,000 oo soomaali ah oo qaxootiga kenya joogta intaasoo 100,000 oo soomaali oo ganacsataha kenya jooga annagii ku dhalanay kenya oo reer kenya joogna marka waa dad wax iskaga xiran yahay labada dowladood wax weyn baa iskaga xiran waxaan dhihi lahaa meesha u dambaysa inaan la tegin la isla hadlo la isla fariisto carqalad hadday jirto si tartiib iyo si diblomaasinimo loo xaliya
waagaaga dhageystayaal aad bay u mahadsan yihiin qoxayaan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan waqooyi bari Kenya oo iyaguna raygooga ka dhiibanayay arrintan ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba muxuu salka ku hayaa go'aankan Kenya? Maxaa la gudboonaa dowladda Soomaaliya inay ka jawaab ay ka bixiso go'aankan dowladda Kenya? Arrimahaasi ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay Professor Liban Ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah bartay isla markaana ka tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillah الرحمن الرحيم waxaan isleeyahay arintan dhacday hadaan soo koobo sida warqada dhinaca Kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaa ee tilmaamayaan in arintani ay salka ku hayso maalin dhaweyd bandhigii dawladda Soomaaliya ee wasaaradda petroolka ay ka sameysay London ee waxay ku andacoonaysaa in qayb ka mid ah blockskii la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay qayb ka mid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marinbadeedkii overlapka oo yaani muranka ka taagnaa inuu ku jiraan. Marka waxay leeyihiin dowladda bishii lixdeed waa la xiriirnay duruufo badan ma taqaanaano lama soo jawaabin sidii la rabay inoo lagama taqayn. Marka adiga andacoonsho ay ku andacoonayaan ayay arintan ku sheegeen. Laakiin haddii aad fiiriso oo tallaabooyinka ay qaadeen iyo cabasho ay ka muujinayaan arrinkaas isma laha, sababtoo ah arinta waxa ay qaadeen tallaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay, waa qeybta ugu hooseeya. Laakiin safiirka kalena yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye, iyadana waa tallaabo kale oo ka culus. Marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxa waaye in ay kor u qaadaan muujiyaana muranka galka kala dhexeeya Soomaaliya ee muran xuduudeedka ka dhexeeya ayay rabaan in ay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan.
Goobta la isku haya meesha la soo qaaday shidaalka eragan Lamu eriyadeeda ay aad deerada u saaran tahay, Soomaaliya haddii meesha maxkamada jirtay ahayd maxay ugu soo darsatay bandhigeeda? Maysan ahayn in maadaama dacwo ka socotay in fursad siiso
yani iyaga waxa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaalo inay ka baaraan la rabay hadaan dacwo laga bilaabay laga joojiyay. Iyaga waxaa ku filan ama ma taqaana meesha cabashan ka qabnaa ha laga saaro iyo in laga wada hadlo. Laakiin aniga yacni qoyn ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood tallaabada ay qaadayso waxa ay u weynaynaysaa in arintan dowladaha deriska igaadka dowladihii inay ku baraarujiso caalamka murun xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhexeeyo muujin oo yacni sida la yidhaaho toosku isin weyn ayay uga
danleen.
Ha yani waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yacni socotay, iyagaa laga rabaa daliilo laga rabaa. Marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa kana waa jiraan. Dowladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arinta inay xoojiso oo tooshka ay ku ifiso ayay mataqaana ujeedada ugu weyn ay tahay. Taa waa ujeedada marka xaggii dowladda laga rabaa marka tallaabadii qaadi lahayd.
Ma u furnaayeen wadooyin kale dowladda Kenya inay u yeeso safiirkeeda inay Soomaaliya soo dirto? Inkastay leedahay xariiraas sameeyna jawaabti ma weyna, wadooyin kale ma jiraan?
Wadooyinka kale waxay ahayd laba inaysan isku darin. Safiirkooda markay u yeerto waxaa la dhahaa in waa tallaabooyinka diblomaasiga ugu horeeya oo arrin markaad ka cabanayso inaad la tashato. Soomaaligana waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo, sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn wax la iibiyey, ma ahayn wax process, waxay ahayd kaliya bandhig lasoo bandhigay. Maadaama lasoo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa, laakiin arintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeeda ayay ka lahayd maxaa la yiraahdaa oo u dhexeeya. Ana marka waxay la tahay xaggii dowladda Soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u banaan arintii in ay maadaama ay aad kor ugu qaaday tallaabadeena inay kor u qaadana way u banaan tahay, inay arrinta dejisana way u banaan tahay. أنا جوا حيلها بون هدي يدا فعل فعل كاس هدي رد الفعل حق بدن دولة الصومالي وجوابته وواحد يعكره أو لا ذا هاي لكن وحها حبون قد يدان إن يوم دام ربط إني توش حق لأنه كوف في سو إنه أبها أن تحسي دبلوماتية إن لغزة ما يصوت حوي وحي مرة كجرا أو حدود بدأ كجرا كا وحوي و إلا محكمة إيسو كلا سارتو وينقون إيسايوسي عادي هي اللغة وذا حد لكرا لكن أرنتان حوجنتي ذا وحي أبها أن تحي إن سي دبلوماتية
مكان في رصاء خلاف الدولة ده الصومالية ما خير قبلتك برتاي أرنتي كندا السويدان السعودية تركيا يا أرنتي لخارجتي مارتي السعودية هذا كيني تاجنتي جبوت هرقوف بيجوستي ما مودا سياسة هرمي هدي بدو الصومالية ما هو اللي خبرت الله بالصلاة
إن ما ترى وحيلتها هي إن تن أو أرمها دبده الصومالية كل وحوى مسؤولين تي ذا لجوا رئيسان كرا لكن أنا وحاسلي هي مدن حدا أو كينيا إذا لنا إذا أي وحي ودا رنتا تسعيدين أما قرقو قادس وحوق بدن أي خجرة مارك وحي أباها أنت هاي سيحك مدايسان إني دولة أولاد نقانتو هدي ما أنت حريرك حمارو لبدا دل كينيا أي نغول مركات فيرسو لأنه وحي سكود ديسة حقا نقطو
صباب صباح
waxaan oran kara xagga Soomaaliya in iyaga waxa ka dhaxay waxa jira ganacsi weyn oo Soomaalida ay jiraan hadda ganacsigi intiisa badan dad badan way ka gudbeen oo meelo kale ay u gudbeen xiriirku marka hadduu si xumaado economically iyagu waxay gaareysaa arin aanan mataqaana iyaga aan u fiicnayn oo kale ayuu noqonaya xagga security-ka naftooda waxay isku dayayeen mar inay derbi ay sameeyaan ay isku dayayeen derbigaas in ay sameeyaan tiina way derbiga sameyntii way joogsatay uu ka joogsaday arimo amni ah marka wada shaqeyn amni ah oo la ilaaliyo waxa ugu jirta faa'iido weyn ba Kenya ugu jirta marka hadii laga fiiriyo marka geeska Afrika iyo isku furraantiisa iyo mustaqbalka waxa la rajaynayo in colaadi labadan dowladood dhaxmarto Kenya faa'iido ugu ma jirto Soomaaliyana faa'iido ugu ma jirto marka hadda Kenya meel ay Soomaaliya handidi karto ama dhibaato weyn gaarsiin karto ma joogto maanta laakiin waxa ay rabtaa kaliya in faylkeeda muranka ah ee xagga ka dhaxeeya maxkamadda caalamiga horyaal inay xoojiso oo ay tiraahdo arrinta dhacday oo caalamka ishu ay soo geliyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho oo magaalada Muqdisho ugu ramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha uu soo diyaariyay Jaamac Abdulla Jaamac.
dowada barnaamijka uu intaanka dhageystaa ee VOA qormadeena toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku eegayna qoraalka farta afka Soomaaliga gaar ahaan in laga gaaray himilooyinkii laga lahaa maxaa kamid ahaa himilooyinkii laga lahaa himilooyinka qoraalka afka Soomaaliga laga lahaa aad ayay u badan yihiin waxa barnaamijkeena oo uu noogu martay yahay abwaan Ciid Saalax Axmed oo kamid ahaa madaxdii sare ee wasaaradda waxbarashada markii afka Soomaaliga la qoray qasatan ahaa agaasimihii waaxda barbaarinta ayaan u deyneynaa in uu noo faahfaahiyo himilooyinkii laga lahaa qaarkood iyo in laga gaaray dirkaba macalin Saciid Saalax Axmed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaa ee VOA
waa maatintaay jaamacu dhawaxayaa
aanu toos u abaarno maxaa kamid ahaa waxyaabihii halku dhaga idiin ahaa ama aad u daraseyseen inaad ka gaari kartaan markii afka Soomaaliga la qoray
ummad waliba afkeedu inuu mid ay u qoran oo ay ku dhaqanto ugu ahaado waa qaayo ay gaadho xagga barashada iyo afka iyo dhaqankaba kan ugu gunfog oo ay heli karto marka af Soomaaliga himilooyin waa maqquura oo kooban lagama laha ee waa wax ka mid ah nolosha jiritaanka ummadeed ee afka ku hadasha meelay joogtoba haddii aynu xagga waxbarasho soo koobno waxa weeye midda guud ee horta waa in uu dhaqan kaydsamo markaan ummadda iyo baadi socdeeda ay leedahay ummaddaasi inuu u kaydiyo oo ay sii jirto waa himilo af kasta laga yeeshaa. Marka uu tago qoraalkeeda gaar ahaan iyo xagga waxbarasho, waa sida qura oo ku suuragal ah in afka la barto oo dug iskuul lagu dhigo dugsi uu hab waxbarasho galo, waa inuu qornaado. Kabacdi xagga Soomaaliga waagii uu qornaaday, tusaalooyin badan oo haddaan soo koobo magacyadooda guud idiin sheego, haayo waxaa suuragalay inay aqoontu qofka u fududaato marka uu sumadda afkiisa uu ku qorto oo ku barto sidii af Soomaaligaba lagu arkay. Waxaa kale oo u meel marta oo uu qofka himilooyinka af Soomaaliga uu usoo kordhiyey xagga waxbarashada ee ahayd waxbarashadii oo baahday. Baahday macnaheedu waa tii 75-tii lagu gaadhay in la ballaariyo salka dugsiyada hoose dhexe ee tiradii ugu badnayd sannadka oo la qoro arday fasalka koowaada oo ilaa 93 gaadhaysay. Waxaa ku xigtay ujeedada kale ama himilada kale oo lagu tiigsaday oo ahayd degaanaynta waxbarashada iyo dimuqraadiyeynta waxbarashada iyo mihnadaynta waxbarashada. Intaba kuwa iyo kuwa kale waxaa suuro geliyey ama ay ku tisqaaday wuxuu ahaa qoraalka af Soomaaliga.
Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay macalin Saciid Saalax Axmed. Haddii aad sida aad carabka ku dhufatayba ku ekaano himilooyinkii laga lahaa waxbarashada, qeexitaanka hore ee aad noo gogol dhigtay sidii waxbarashada loo ballaariyey iyo dimuqraadiyeynta deegaameynta, dib ayaan faahfaahinteeda kaa weydiineynaa. Hase ahaatee, waxaa la isweydiinayaa dhinaca waxbarashada laftirkeeda, baahidii la qabay ama baahiyooyinkii la qabay ee ahaa in laga kaaftooma luqadaha qalaad, sidee markii aad howlahaas fuliseen deegaameynta ballaarinta waxbarashada ay run u noqotay oo looga dhabeeyey?
Baahi u qabka luqadaha kale layskuma hayo in mar walba afkaaga lagaga maarmo. Af Soomaaliga iyo qoraalkiisuna cashar dhab ah oo cad oo ummadaha Afrika xitaa ay halkudheg u qabsadaan oo lagu tusaale qaato iyo caalamkao dhan beeraha isku heerka ah ee adduunka soo koraya wax u muuqda buu ahaa xilligaasi, ama sida uu kaalinta af Soomaaligu barasho qura maaha ee uu barasho ahaan iyo maamulkii ummad laba saddex af oo saameeya afkooda ku hadli jirtay oo qaar uu gumaystihii Talyaanigu uu kaga tegay raadka afka Talyaaniga oo ku shaqayn jiray oo wax ku bartay, iyo qaar kan Ingiriiska wax ku soo bartay oo ku shaqayn jiray, iyo afka weyn oo dhaqankeenna ku raasuxay ama ku daadegay oo aynu ka mid nahay afka Carabiga ah, iyo inta lugooyin aynu darisnahay ee wadamada xuduudka aynu leenahay ama af Soomaaliga ay isku wadan yihiin. Intuba saameyntaas saad u garanayso wadamada dariska ah afafka lagu af Soomaaligu la degan yahay oo la dal yahay. Marka intaasuma saameynta ay ku hayeen iyo baahida wax midaya dadkii jamhuuriyadda aan sheegayay saddexda af isugu yimaadeen, wax u midaya oo lagaga haqa beelo xag maamul iyo xag waxbarasho iyo is-afgarashada bulshada ayuu ahaa af Soomaaligu. Waa run iyadoo wax badan laysku hayo, afkeeba lagu dhigaa iskuullada oo uu noqdo afka lagu suntado waxbarashada macnaheedu medium of language ayuu ka jawaabay oo asaasigii soo dhani la dugsiga sare ay noqotay in af Soomaaliga wax lagu barto oo ay tacliintu isaga tubtiisa raacdo oo waa miday
aan raali ahaa waan ka gooyay waxa dhageystayaal ayaa na sugayay intaanan ayaga u gacan haadin waxaad wax yar noogu noqotaa oo iftiimin noogu samaysaa ereyadii aad carabka ku dhufuftay mashaariicdii wasaaradda waxbarashada ballaarinta waxbarashada iyo deegaanta deegaameynta waxbarashada maxay ahaayeen adoo noo soo koobay
qaarkood lagama sal gaaro waa wax dheer ma aha mashaariic waxa weeye waxaa loo dhigaa qaran waliba waa kan samaysta qorshe xilliyeed uu wax qorshaysto inuu gaadho waxaana yaabo badan caalamku la wadaagaa marka markii af Soomaaliga la qoray sidii aad run ahaan u dhigtay oo ah himilooyinka kan laga lahaa uu xagga waxbarashada afakanu soo kordhinayay maxay ahaayeen ama lagu gaadhay marka waa qorshe wasaaradda waxbarashada u yiilay markii afka la qoray waxaa markiiba lagu go'aan gaadhay in heerka dugsiga koowaad ilaa kan 12-aad waxbarashadiisu iyadoo afaf kale la dhiganayo ee af Soomaali ku shaqeyso waxaa manhajkii la taagay iyo ujeedooyinkii waxbarashada laga lahaa ku jiray qorshayaashii sannadaha kan hore oo aan waatan tilmaamay baahinta iyo dimuqraadiyiintu waa isu dhow yihiin oo waxa weeye waa in waxbarashadii da'da gaadhay dugsiga xilligii dugsiga ee lix jir qof kastoo ilmo kastoo Soomaaliyeed xitaa shan jirka iyo dugsiyada xanaanada waa la bilaabay laakiinse sida ugu sal ballaaran in ay waxbarashadiisu gaadho oo wixii loo yaqiinay waxbarashada khasabka ah oo sidaan sheegay 75-tii bilaabantay waxa kale degaaminta waxbarashadu waxay ahay in dadka takhasusyo goor hore la bilaabaan jaamacadda lala sugid ee dugsiyo sare sida dugsiyo sare ee deereed deegaanada beeraha lagu barto dugsiyo sare ee xoolo deegaanada xoolaha oo afkii sida lagu barto deegaanada badda iyo kalluumaysiga leh kooda lagu barto oo dugsiyo caynkaasa loo yeelo baahinta ugu weyn iyo tan kale midaynu adduunka la wadaagnay sanad walba jamciyadda quruumaha ka dhexayso iyo laamaheeda waxbarasho sida UNESCO waxay 10 sanoba abaartaa in halkudheg la sameeyo oo 10 sare lagu gaaro waxaa ka mid ahaa waxbarashada loo dhan yahay oo baahinteedu ay Soomaaliya dhaaftay oo caalamkao dhami inuu qof kastoo bani aadam oo nooli uu gaadho waxbarashada asaasiga ah iminka intii uu waddanku burburka ku jiray ayaa heerkaaba la sii dhaafay ayay waayadaa la bilaabay oo ay ka mid noqotay waaga tan baahintii koowaad aan sheegayay afka in la qoray iyo ololihii meel maray ee la ogaaday waxay jamhuuriyadda Soomaalidu ku heshay dilata akhris qoraaska ee ugu sareysa caalamka lagu bixiyo literacy sidaas ayay kala ahaayeen iyo waxyaabo badan
wayahay
himilooyinkaas ballaaran
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan macalin Saciid Saalax Axmed dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno qoristii farta Soomaaliga ma laga gaaray himilooyinkii laga lahaa xilligii la qoray aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawoow barnaamijka
macalinka adiga iyo dhammaan isla qayb qaadayaasha barnaamijkan waa nagu salaamay. Haddii aan ku dhaqdo barnaamijkan, macalinku waxaan weydiin lahaa laba weydiinood. Weydiinta koowaad, macalin waxaa jira erayo fara badan oo aynu adeegsano, kuwaasoo aan Soomaali ahayn, ahaadeen carabi, ingiliish, urdu iyo afaf kale. Haddaba abwaan, adiga iyo dadka aqoonta u leh afkeena hooyo, maxaa idinkaga qorsheysan magac u bixinta erayada aan Soomaaliga lahayn ilaa imika? Weydiinta labaad, xilligan aynu ku jirno, Soomaalida khibradan ugu jirta barashada afafka qalaad oo xilli waxaynu joognaa manhajkii waxbarashada lagu dhigayay loo wada bedelay afaf qalaad, taasoo lagu barto goobihii waxbarashada keliya maadada Soomaaliga oo intii kale afaf qalaad ay tahay, taasoo burbur weyn ku keeni karta anaga ku keenaysa afkeena hooyo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin ka hortagga falalkaas burburinta ku ah afkeena hooyo?
Aad ayaad u mahadsan tahay Caaisha. Waa laba su-aalood oo runtii aad qiimo u leh. Macalinka ayaan u daynaynaa inuu ka jawaabo. Aan Saciid Saalax Axmed.
Waa tan koowaad, ereyada amaahda oo afka ku jira iyo wixii ka qorshaysan ama ay tahay iminka u hadli maayo hay-ad gooniya oo aan hadda gacanta ku haysa daweynta wax walba, inkastoo aan ku hadli karo afka akademiya goboleedka af Soomaaliga oo ka hawlgasha geeska Afrika, dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan oo kolley wax uga qorshaysan yihiin, hase yeeshee ereyada in afafku isdhexgalaan la yaab maaha asalkeedaba. In erey ay luqadi amaahato oo mid kale hadday dantu ku kalifto weeye ka maarmi weydo oo ay u amaahatona wax la yaab leh ma aha oo la isticmaalo, laakiin khasaaraha ku jira dhinaca kale oo badani waxa weeye erey aad leedahay oo afkaaga ku jira oo dhab ah oo la heli karo oo kuu suntan oo kuu dhadhamaya oo isaga adiga ku dareen gooniya leh marka aad tuurto, oo mid kale oo dhiggiisa ama aanba buuxin karayn wixii macnihii uu siday kaagu aan afkaaga iyo dhaqankaaga ku buuxin karayn aad ku bedelato oo kaagu dhinto. Dhibaatada haatan in badan jirtaa oo aanay dadku sii naawulin aanay doondoonin waa caynka. Markaan leeyahay ceeb maaha in la kala amaahdo waxaa lagu garanaya lugooyinka jira oo dhammi, ama dhaqan ahaan walax aan ahayn hantidaada ayaa kusoo gala oo aad isticmaali oo magacda ay kugu timi badlaarud adiguna u bixinaysaa iyo boqolaal ama fikir dhan oo yimiba. Hase yeeshee haayo dadkan ku hadla ayaan ogeyn in uu ereyadii kuwa aanay u baahi qabin kuwa qalaad oo af Soomaaliga ku jira inay doonaan ama adeegsadaan. Akademiyada aan magacaabay Laamo bay leedahay iyaga iyo dad badan oo ama mid ururo kala jira oo aan isku xidhnayn hadda oo aad u kaydiya ama ay tahay laamaha akademiyadaasu leedahay oo akademiya goboleedka af Soomaaliga ay ka mid tahay mid erey bixinta ah oo maaha akademiyada keligeed ku filan, qof kasta oo danaynaya, qof kasta iyo urur kasta oo afka u samaysan waa in xiriir duntii isku xidhaysay oo meel isugu keenaysay, xitaa bal horta intii jirtay oo hore loo abuuray oo eribixina oo lagu dhaqmaayay inay dadku wada ogaadaan ay meel mariyaan.
Waa tahay su-aasha labaad aad eegto.
Su-aashii labaad,
afafka qalaad ee lagu dhigayo manhajista waxbarashada ee dalka ka jira
waa ayaan daro taagan meelaha maamulada Soomaaliyeed ka jiraan iskuulo yar oo kooban oo ah kuwa maamuladaasi jiraan baaba af Soomaali lagu soo hadal qaadaa luqa ahaan in lagu dhigo ama maadooyinka qaar lagu dhigo dadii iskuulada dhiganeysayna wax yar boqolley yar oo kooban bay ka tahay waan la wada soconaa meel walba tirada dugsiyo oo sidaa fulisa ama meel marisa.
Marka maxaa idinkaga hagaagsan bahdiina u ehelka afka Soomaaliga su-aasha Caayisha Saaxiibnaas?
Taasi go'aan siyaasadeed bay ku saleedahay oo maamulada jira waa inaan kala hadalaa, waa hor fadhiisanaa, waa nubaahinaa, waanu ummadda waa ku wacyigelinaa. Waxbarashada inteedii badnayd baa gaar noqotay oo ganacsi noqotay. Marka waxa dhiga adkaanta keenay dadka goonida u furtay iskuulada oo iyagu hadda meeshay wax ka helaan afka lagaga hadliyo manhajka lagaga hadlo, khasaaraha ugu weyn oo dhibta oo aanay xitaa dadku wada ogeyn waxa weeye qof waxbarashadu qofka ay soo saarayso waa la suntaa, waa la sii tilmaamaa in habka waxbarashada waddankaasi uu qof sidaa iyo sidaa oo waxtar u leh oo qof Soomaaliya uu soo saaro haddii uu lugta ku hayo manhaj kale oo af kale daliilkiisa ku barto. Markaa qofkii Soomaaliga ahaa oo midaysnaa oo facad dambe waddanka kan u dadka ahaa habka waxbarasho sooma saarin abataa dhibaatada ugu weyn
waayahay. Aanu u gacanhaadina dhegeystaha labaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waxa weyn Xamse Axmed Aadan oo jooga magaalada Hargeysa. Aad baan salaamaya barnaamijtaadiyaha iyo barasare macalin agwaan Sajiid Saalax. Su-aasheedu kooban waxay tahay markii farsoomaaliga la qoray, af Soomaali odhan ee farsoomaaliga markii la qorayay halka xisaabaadka tirada marka adeegtid marka waqooyi iyo koonfur adeegtid halkan waqooyi 15 tusaale ahaan kusoo qaado 15 waxa la soo wareejinaya 15 waa la dambisiinaya. Koonfur marka tegtid waxay noqonaysaa 15 marka waxaa jirta kala qaysanaad halkaa tirada ka jirta. Asal bay ahayd marka hore inaysaa labadu waa ay labadaa koonfur iyo waqooyi ugu wada hadli jireen mise waxaa kala bedeshay tiradii markii la sameeyey far Soomaaliga la qoray oo waxaa lagu qoray teebaana la qaatay haddii aad noo sheegi kartid. Su-aasheeda labaadna waxay tahay far Soomaaliga qoristiis macalin ma waxa la geeyey shanta degele Soomaali degto mise waxaa lagu soo koobay qura jamhuuriyaddii sidaad hadalkaagu aad u tiri oo markaa midheed markaa tusaale ahaan kusoo qaato macalin imika Jabuuti oo kale far Soomaaliga aada dumay hirgelin anoo dee og inayna markaa dowladda inayna ka tirinay berigaas bal maxaa idiga qorsheysaan bal maxaa beriga dhacay oo nala wadaagi karta loo gaarsii waayey intii Soomaali degeneed degelka geeska Afrika ka degeneed oo kale. Labadee ku raacin laayo arar iga ah wax weeyaan macalin waxaa jirtay waayad aad samayso la yidhaaho ninkii daraawiishta oo ku 1988 layidhi bilad aabu qaali aabu kusoo kooyay oo filinka da-dii reer ee dhalatay 1980-yadkii waxba kama yaqaanan meel lagu qoray maan arag halkaana dad wax naga sii karto aadna waan kuu mahadcelinay waqtiga qaaligae maanta maula hadlayo qof ka mid ah xaldoorada Soomaalida kii ugu xaldoortana waa bare waa macalin in badanna waxaan aad iyo aad u akhriyay qoraaladaada waayo waxnahay da-da yare ilaa 1980-yadkii dhalatay ma ihi dadkii kula soo kacay laayo kala soo kacay jaamacaddii la foolay oo intaasoo dhan kula soo socotay laakiinse waxay iga dabageysay qoraaladaada iyo aqoontaada iyo miisaanka Soomaalida ku leedahay inkastoo adana waxyaabo badan dhaceen.
Waad mahadsan tahay aan macalinka u dayna inuu sii dhammaystiro. Macalin kusoo dhawo waa laba su-aalood oo barnaamijkeena quseeyo iyo su-aal kale oo barnaamij kale noqon karta laakiin fursadiisa uu uga faa'iidaystay dhegeystahan kusoo dhawo.
Waa mahadsan yahay amse waxaan yeelaynaa aan soo koobno mid waliba waa wax badan. Tan ugu horreysa waa wax iska waa sahlan oo aan tilmaanteeda ogahay sida tirada loo yiraahdo weligeeday soo jirtay af Soomaaliga waqtigii la qoray labadaasiyood ma kala noqon. Deegaanada Soomaaliyeed baa qaarna salka tobanleyda horeysiiyaan, qaarna horeysiiyaan salka halka koowaad mid horeysiiyaan. Sidaasay u hadli jireen, sidii baa loogu yimi, sidii baa loogu daayey. Waa labaduba waa sax, midna lama reebin. Qof markuu hadlaayo ku rabuu ku hadli karaa, marka la qoraayona labada midna lama khaldo oo kuma qorna. Laakiinse hab xisaabeed uun u eego, ma salka labada sal toban iyo shan wax waliba ma tobanleyda iyo wixii ka badan baynu xagga badan baynu ka bilownaa. Mise xagga waa waxa aan sheegayaa waa baseka tennis base iyo waxa ah halleyda ee kowda shan iyo toban sidaasay ahayd ahaan jirtay iyadaa mid u guuri. Marka afafku waa isbedelaan markay laba wax iyo saddex iyo wax ku kulmaan oraaho kala duwanna, aakhirka mid uun baa qaalib noqota ka soco dalalka Soomaaliya ku wada haddi jiray waagaa afka la qoray. Xidhiid daleed iyo kama dhaxayn isufuraanta xitaa hadda iyagoo kala dalal ah ay isu dhow yihiinna waagaa ma jirin. 2007-kii Afransiis baa lagaga hadlaayay, welina lagaga hadlaa Jabuuti ayaa tusaale usoo qaadatay, weli gumaysihii Faransiiskaa joogay iyada dhibta gaar oo Jabuuti haysatay oo afka ka maxaa loogu hadgelin waayay dadku si fudud bay u yidhaahdaan. Laakiinse waa dal leh ugu yaraan saddex af oo mid walba ay dad degelka ku nool iyo af degeleed noqon kara oo ah afka Soomaaliga, afka afarta iyo afka carabiga. Afka Faransiiskuna waa waxa uu dhex ugu noqday. Waa adigoo yidhaahda maxaa keen iyo dhan loo u hirgelin weyday af Soomaali? Maya, tiradaa badan waa degaan kooban oo qura, marka dal gooniye weeye. Laakiinse afka erey bixinta iyo qaabka lasoo qaatay lama kala xigo ereyada tan culuumta lagu isticmaalay degaanada farsamo ee hawleed, mid beeraley iyo mid raacato iyo mid xeebeed bay khusaysaa, iyo shaqooyinka ee ma khusayso wadamada Soomaaliga lagaga hadlo afka lagaga hadlaa waa wax isku ereyo dhow, isku oraah dhow oo markaa ma kala tagana. Waa sida uu jaamacu sheegay su-aasha kale ee filimkii waaga waa filim buu ahaa daruushka Soomaaliyeed looran jiray. Maalin dhoweyto idaacad baa in khalada idaacad kale ayaa wax ka baahisay, dad badanina waxbay ka qoreen, aada baa loo wada danaynayay. Waan jeclaan lahaa in baahin gaara iyo barnaamijyo gaara oo filimkaasi muxuu ahaa, siduu u samaysmay, xaguu ku dambeeyey, dad baa u haystaba oo yidhi lama daawani adduunka in badan laga daawaday, xanuun badan igu leh raadkiisa oo su-aasha yaroo lay weydiiyo marku qofku iska yidhaahdo uma haysaa filimkii hadda YouTube-ka ma laga helaa, oo xaggee baanu ka eegnaa ayaan marmar badan ooyaa oo ilmu iga timaadaa. Marka aan u daysanno fagaare ka ballaaran barnaamijkan afka iyo munaasabadan aanu ku hadalhayno maanta wiigan inuu ku aadan tahay oo idaacadda tan u xulatay oo malaa ah maalintii caalamiga ee afafka hooyo ee adduunka.
oo inoogu soo aadan oo khamiista ku aadan hadii ee baa oo dhalinyarada uu idmo waa sida ayaan yeelaynaa saas ayaan ugu kaadinaynaa maalinteeda hadii ee baa oo dhalinyarada waan la doonan doonaa filinkaas darwishkii Soomaaliyeed aad ugu magac dartay ee aad adigu sameysay aan u gudubna gabagabada barnaamijkeena dad badan oo Soomaali ah khaasatan dadka indheer galadka ama dadka aqoonta leh ee bulshada Soomaaliyeed lagu tiriyo ayaa marka ay baraha bulshada wax isku dhaafsanayaan waxa ay isticmaalaan afaf qalad gaar ahaan afka Ingiriiska waxaadna moodaa jiilka cusub oo soo korayana inuu ku daydo maxaa u sababa in dadkii wax bartay ay af qalad ku wada hadlaan ayadoo ay og yihiin in waxyaabo badan oo anaga inoo gaar ahaan lahaa ay dad kale la wadaagayaan aan loo baahnayn in waxyaabaha qaladka ee bulshadeena dhexdeeda aan dadka kale xayisiin ahaan loogu gudbin maxaad ku talin lahayd?
Tala kale ma leh waa in marka aan loo baahnayn laga daayaa macnaheedu waxa weeye haddii degelka wax lagu qorayaa marka hore loogu talagalay mid laba afeed ah oo af qalaad iyo af soomaaliga sababa jira ay marka horeba u dhalatay in la yidhaahdo waa degelkii wardheero qaybna English baa lagu qoraa qaybna af soomaali laakiinse qof isagu iskiis la xidhiidhaya oo raba in uu la hadlo qof kaloo soomaaliya qof mid soomaali degel qura-a uu yidhi waa soomaali soomaali uu samaysan yahay waa ku qoraya waxaa qura oo aynu ku sababayn karnaa waa qofka iyo kalsoonidiisa hadduu dhimaal kalsoonidu kaga jirto aftiisuna dhimaal buu kaga jirayaayo kanuu wax ku gudbinaayo inaanu mid kale ka xigin afkiisa hooyo uu qofku og yahay uu ku kalsooni qabo wax ka duwan u sheegi mayno in aanu kalsooni darro darteed isugu muujin karin inuu isyidhaahdo afka qalaad baa lagu aqoonoobaa mar hore ayaa marxuumkii Cali Sugulle iyo intii halabuurada Soomaaliyeed uu ina yidhi af qalaad aqoontu miyah maya maya waa intuu qofba eebig gasha marka taa intaasaan kusoo koobi lahaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa gabagabadii barnaamijkeena waqtigaada qaaliga ah adiga iyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay waa idinkaga mahad celinaynaa
waan idinka mahad celinayaa sidaad u sheegtay maalintii afka hooyo waa soo socotaa annaguna Minneapolis waxaanu ku qabanaynaa maalinta jimcaha goobta la yidhaahdo had wanaag oo lagu xusaayo sidii aan usoo xusi jiray sanadihii iminka maraya ilaa 15 sannadoodba adna jaamaca waad mahadsan tahay
adiga mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegaynay in laga gaaray himilooyinkii afka soomaaliga afartiisa markii la qoray waxaa inoogu marti ahaa abwaan macalin saciid saalax axmedsan iyo kulantideena dambe fasal dambe oo isale
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa dhegeystayaal intaynaan gabagabada idaacaddeynu ku dhownee dhinacii kaalmaha heesaha jaleecin aana sahre ila nuurka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna
mahadsaned cabdixakiin safiirka soomaaliya u joogay dalka kenya maxamuud axmed tarsan ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho kadib markii kenya ay ku amartay inuu dalkaasi isaga baxo maalintii shalay sidoo kale kenya waxay sheegtay inay la laabanayso safiirkeedii u joogay dalka soomaaliya waxaanay tallaabadaasi sabab uga dhigtay in dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inay xaraashtay goobo shidaal oo ku yaala biyaha ay isku hayaan soomaaliya iyo kenya oo hor yaala maxkamadda caalamiga ah ee magaalada heeg dowladda soomaaliya iyadu ilaa hadda wax jawaabo kamay bixin arrintaasi maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland ayaa dil toogasha ah waxay ku xukuntay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey inay dileen nin ganacsato ah oo magaciisu ahaa salaad cabdi diiriye garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in 4 dhalinyarada ahi ay qirteen dembiyada ay galeen markii ay maxkamaddu dhageysatay saraakiisha soo qabatay iyo kuwii baarista ku sameeyay waxay maxkamaddu la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yeela maamul goboleedka Puntland waxaana maxkamaddu ku xukuntay dhalinyaradaasi dil toogasha dhinaca wararka caalamkana dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman ayaa maanta waxaa u safray dalka Pakistan iyadoo la filayo in ilaa hadda uu caawo ku dhawaaqi doono mashruuc horumarineed oo laga hirgelinayo dalka Pakistan oo ku kacay balaayiin dollar socdaalkan oo qaadanaya muddo 2 maalmood ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadii ay ka dhex taagan tahay labada wadan ee dariska ah ee Pakistan iyo India India ayaa dhawaan ku eedeysay xukuumadda Islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geysto ay ku dhinteen saraakiil askar ka tirsan ciidamada India
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saare ilaa nuur dhageystayaal markana waxaynu ku wada nasan doonaa amba baxay socodka iyo waliba codadka Aamina Cabdullaahi Xirsi iyo Axmed Cali Ciqaad socodka inaan eebay ugu qadin waa codadka fanaaniinta Axmed Cali Ciqaal iyo waliba Aamin Cabdullaahi Xirsi dhegeystayaal waan ka xunnaa inaan idinku burgoyno dabcan heestaas saare gabagabo noqonotay idaacadeedii galabnimo oo halkaas wada jiray kala socodsiinayeen saare ciidla nuuri anigu Cabdixakiin Maxamed Shirwaca iyo waliba soo saaristii Bashiir Abikir Cabdullaahi iyo waliba gudaha maada v o ee leh nabadgelyo I'm a good guy.